Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja näime, et ilm on kätte jõudnud ja ilm on selgemine. Sa tea, kas päikse käes hakkab päevasel ajal sulama ka, igal juhul öösel oli kohe päris külm. Sisse hingamisel oli niisugune tunne, et ikka kopsus kohe kõriseb. Noh, aga selle eest eks neid uudiseid tuleb ka vasakult ja paremalt koguni ülevalt ja alt. Miks ma nii ütlen, sellepärast, et eilne ülevalt tulnud uudis on seotud tänase, ma ei tea, vasakult või paremalt tulnud uudisega. Hommikul esimese asjana hakkas mulle silma niisugune uudis. Majandusministeeriumi osakonna juhataja Janek Rozov kirjutab. E-Eesti maailm tunnustab. Eestlased nurisevad. No see on ilus lugu, millega on tahetud midagi öeldagi, aga seostub see lugu mul tõesti hoopis pühapäevase poeskäiguga ja poelae mögafoniga ja kui need kaks asja nüüd Janek Rozovi tänane lugu ja eilne laest kuuldu kokku panna, siis annetage maailma tunnustatud eduka e-riigi neljastele lastele, neid on kümneid tuhandeid. Tõepoolest, ühes suunurgas pasundatakse meile, kuidas meie majandus kasvab, kuidas elu läheb hirmus heaks ja samal ajal, kuulge laste haiglal on ka aparaate vaja ja annetage neljastele lastele ja vaadake, mis seal Koplis toimub, vaja on palgata igasuguseid sotsiaaltöötajaid, kes siis lapsukeste tervise eest hakkavad hoolitsema. Ja sõnaga tundub, et riik on nagu valedest ainetest tehtud rosolli, et kui õige tüki peale saatud, siis on päris hea, aga kui vaatad, mis selle tüki all on, siis jah. Nädalavahetusel sain mina ka natukene lustlikke vahelugemisi. No see on niisugune kirjatükk agendilt, mis mõjub ka pisukese tähendussõnana, aga mis siin ikka kiita, ma parem loen ette. Kiri ütleb niimoodi subject kirjas kenasti Siil Saksamaal. Kokkuvõte Vene ja Saksa tekstist. Ja kiri hakkab. Tere, sattusin laheda teksti peale. Sõbralikul naabermaal jäi ühe autoga sõitnud daamile koeret. Ta hakkas kiirelt loomale abi otsima ja sai silme ette jõhkrad arved. Asja kommenteeris üks teine daam alalise elukohaga Saksamaal. Tema leidis tee äärest viga saanud siili. Helistas tuttavale Helmutile ja Helmut soovitas linna veterinaarkliinikut. Linna veterinaarkliinikus võttis seda vastu 2-meetrine doktor Raibo Litsiil, võeti kohe vastu ja läks opile. Öeldi, et kuskil tund aega läheb aega, aga läks kauem. Arst tuli tagasi ja ütles, et asi on korras, siil jääb elama, aga on veel paar päeva intensiiv ravis või reanimatsioonis. Edaspidi vajab siil eri hoolitsust, sest siil ilmselt jääb natuke invaliidiks. Ja kui Freilenil on soovi, siis usaldatakse siil neile. Kuid selleks, et siili endale saada, on vaja võtta magistraadist tõend, et nende pere pole olnud süüdi mõistetud loomade väärkohtlemise eest ja et neil on ruumi ja võimalusi siili eest hoolitsemiseks. See daam kirjutas. Понимаю, что ржать нельзя. Немец ведь грустный, как на похоронах фюрера. No, eesti keeli see võiks olla, et ei sobinud ju naerma ka purtsatada, et sakslane ju kurb nagu füüreri matustel, aga edasi oli veel karmim. 2-meetrine doktor Raibo Litt ütles, kui nüüd võtta seda kenasti vene ja saksa keeles segamini, et Благодарим вас за вашу доброту. Danke schön, Fräulein, auf Wiedersehen. Ja siis juhtus nii, et föderaalprogrammiga saadeti Fräuleinile koju preemia 100 eurot siili päästmise eest. Ja kokkuvõtteks Kirjutavad siis tegelased, et lutsche bõit jõžikom v Germanii, čem čelovekom v Rossii. Ja ma rõhutan, et see jutt ei puuduta üldse meie e-edukad, e-Eestit nälgivate laste ja kõige muu taolisega. Midagi mõnusat veel uudistest. Kord peab olema vali ja selle kinnituseks tuli välja uudis, et kevadise koolivahe ja eel on paljud õpetajad hõivatud klassile sobiva reisi planeerimisega kaaludes reisifirmade saadetud gruppi reiside pakkumisi, ütles Tarbijakaitseameti, Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna kommunikatsiooni ekspert Kadri Paul. Panite tähele, milline tiitel? Ma kordan. Tarbijakaitseameti, Tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna kommunikatsiooni ekspert. See kõlab peaaegu juba nagu peaesi eriabi ja see kahjukünni korra reservotsustus ülem või midagi taolist oli oilil. Ja edasi tuleb välja, et sageli leiavad nii õpetaja kui lapsevanemad, et mugavam on reisiraha maksta õpetaja kätte, kes siis reisi korraga kõigile õpilastele reisikorraldajalt välja ostab. Tegelikkuses nii teha ei tohi, kuna ise ekskursiooniraha kogudes ja seda hiljem reisikorraldajatele makstes tegutseb õpetaja reisi vahendajana, omamata selleks vajalikku registreeringut majandustegevuse registris ega nõuetekohast tagatist. Ilma registreeringu ja tagatiseta reisi ettevõtjana tegutsemine on aga seaduse rikkumine, mis on karistatav. Nii rääkis siis pika tiitliga Kadri Paul. No jah, tervele klassile reisi tellimisel on kõige kindlam osta reis otse reisikorraldajalt. See tähendab, et kõik õpilased peaksid eraldi kandma raha üle oma pangakontodelt ja eraldi kõik maksma ka pangale ülekandetasu. No sellel loon on mõned kommentaarid ka, mis kõlavad päris hästi. Esimene kommentaar ütleb kohe otse, et no minge perse oma seadustega. Noh, päris nii ei ole õigust kellelgi nagu öelda ka, aga teises küljest võiks öelda mitte, et minge perse oma seadustega või minge perse oma lollustega. Ja kommentaar jätkab. Terve elu on klassijuhatajad ekskursiooni raha korjanud. See tänapäeva ühiskond oma veidrate seadustega on ikka kohati naljakas ja ülepaisutatud. Alles oli artikkel, et lasteaias lapse sünnipäeva tähistades ei tohi lapsevanemad oma valmistatud kooki peolauale viia, vaid see tuleb tellida mingisuguselt ettevõtjalt. Et kui peaks salmonella puhkema, siis on kellele külge karatud. No loomulikult see on õigustatud, ohule on viidatud, aga 10-15 aastat tagasi sellistest asjades küll numbrit ei tehtud. Ei teatud üldse, mis asi see Tarbijakaitseamet ja mis asi see reisikorraldaja on. Ja näed, ellu jäädi. Teine komm ütleb niimoodi. Muide, meie käime perega reisidel ja pean tunnistama, et ka meil ei maksa iga pere liige eraldi, vaid mina maksan kogu pere eest. Eks ma siis nüüd jään seaduse silma uksele koputamist ootama? Kole, 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 rääkimata kõigist nendest näidetest, kus inimesed otsustavad, et teevad ühe pisukese peo, keegi võtab siis raha enda kätte, sõidab, ostab napsud ära ja nüüd tuleks ta vangi panna, sest ta on alkoholivahendaja, ilma selleks litsentsi omamata ja ma ei tea glistiiri tegemata või umbes nii või kui eestlane. Mida selle kõige peale öelda? Mida aasta edasi? Seda rohkem ma tunnen, et ma ei taha niisuguses kohas elada. Ja samas seda rohkem ma tunnen, et vähemalt surra tahan ma lahingus, mitte jalgalastes. Mis siis meil armsas Eestis õieti toimub? Kuulsin mina raadiost nädalavahetusel, kuidas kiideti erinevate elektrimüüjate erinevaid kasumi marginaale ühesuguse börsi hinnakorral. Ja siis ma mõtlesin, et meil luuakse ju praegu täiesti ebavajaliku ja kahjuliku vahendajate klassi. Milleks seda vaja peaks minema? Näed, selle kasumimarginaal oli niisugune, aga teine oli oma kasumimarginaali tagasi tõmmanud. Kogu selle õõtsumise peale võib järeldada, et ükskõik kelle, mille sa valid. 5 aasta keskmine on sul teistega võrdne. Sa ei pääse. Ühel hetkel tõuseb, minu kord on olla skandaali keskmes. Järgmisel kuul on minu kord olla see kõige armsam ja toredam elektrimüüja. Segadust kui palju, mõtet null. Tegelikult peaks kogu selle elektriprobleemiga tegelema siiski riigi ettevõttes, kui riigil ei ole enam ettevõtted, kes sellega tegeleb, siis ei ole mõtet ka sel riigil kägiseda ja kobiseda, et meil on kõige pikem maailmas ja kogu maailm tunnustab meie pikka eed ja nii edasi. Eesti Energia, minu arusaamist mööda, on kohustatud tegutsema rahva huvides, mitte kuidagi tagasi tõmmates. Aga samas võiks ju tuua välja ka, et need firmad, mille juhid on korraga hakanud saama väga vägevat palka, need firmad enam Eesti rahva huvides ei tegutse. No vaadake Eesti Panka, Eesti Energia, vaadake natukene ise veel ringi ja te näete, et mingisugune seos nendel asjadel on. Eesti Energia peaks tegutsema ja raudselt rahva huvides praeguste ja tulevaste põlvede heaolu silmas pidades. Aga ta laseb enda kõrvale vähimatki riikliku mõõdupuud paika panemata täis parasiidid ja rahvusringhääling veel kiidab seda. Suuremate elektrivõrkude üldteenuse marginaal oli veebruaris kõige soodsam VKG elektrivõrkudel 0,49 senti koos käibemaksuga. Eesti Energia üldteenuse marginaal oli 0,72 senti kilovatt tunni kohta ja Imatra elektril 0,91. Suuremate üldteenuste osutajate üldteenuse madalaima ja kõrgeima marginaali vahe ulatus veebruaris 86%, mis on ligi 2 korda suurem jaanuari hinna erinevusest. Niimoodi alustab üks ilus aktiivne inimene oma teemat ja nii läheb aina edasi. See kommentaar on muide energiaturg.ee tegevjuhilt Monika Kukkelt. Nautige loomakesed, kui erinevalt teid lüpstakse ja lüpsistatistika teie nii toomiseks ja teie juurest veel edasi viimiseks on loodud energiaturg.ee, mis samuti mitmetele inimestele igapäevase leiva, leivakõrvase ja preemia elektritarbijate taskust loomulikult laualt veel kaugemalegi viib koju ka. Lisaks luuakse nüüd uus vahendaja, mingi energiatunnel või midagi taolist, mis hakkavad siis ilmselt enda jaoks kahjumlikult tööle ja küsivad rahvalt raha vähem. Kas suudate seda uskuda? Mina ei suuda, aga noh, ega ma siis nüüd ka see kõige helgem pea ei ole. Vahendajate palgad tahavad maksmist, riigimaksud, mõttetult lisatud riigimaksud tahavad maksmist ja vaat nii tõlmokad, saategi odavamat elektrit. Sain mina ka värske uudise, millele oli alla kirjutanud intelligentne inimene Aavo Rein Tereping ja see kirjatükk ütles... Riigi infokommunikatsiooni sihtasutusele, sulgudes RIKS, väljastati Eesti esimene rahvusvahelise energiajuhtimissüsteemide standardile ISO 50001 jagatud 2011-ga või kuidas seda lugeda vastav sertifikaat. RIKSi energiajuhtimissüsteemi sertifitseerimisel tunnistati see vastavaks rahvusvahelise standardi üks teine ISO, eikä see sama ISO ja nõuetele ja büroo Veritas väljastas RIKSile Eesti esimese 3. korda keeruline nimi vastavussertifikaadi. See rahvusvaheline standard määratleb nõuded, mis on kohandatavad energia kasutamisele ja tarbimisele seal hulgas mõõtmisele, dokumenteerimisele ja teavitamisele, seadmete süsteemide ning protsesside kavandamise ja ostmise praktikatele ning personalile, kes saab mõjutada energia tulemuslikkust. kes nüüd sellest lausest midagi aru sai, see ilmselt töötab selles süsteemis. See on päris keeruline. Standard jõustus Eestis 2011. aasta detsembris. RIKS on majandus- ja kommunikatsiooni haldusalas asuv organisatsioon, mis pakub erinõuetele vastavaid infokommunikatsiooniteenuseid riigi eelarvest finanseeritavatele asutustele. Muuhulgas RIKS opereerib meresidevõrku, on siseministeeriumile kuuluva operatiivraadiosidevõrgu Ester tehniline operaator ja pakub serveri majutusteenuseid. Viide kodulehele. Mina muidugi küsima, et mis laadi energia juhtimiseks ja kuhu juhtimiseks see sertifikaat anti? Kui aus olla, siis lihtsureliku jaoks on see ikka täielik salakeel, mida vast valdab sadakond inimest ja anna jumal niigi palju. Ja Vorinderepping korraliku inimesena, muide, ainu üksi tema kuulmispsühholoogia, see on niisugune raamat, kuski pooltes sada lehekülge selle eest tuleks talle ausamas püstitada. See teos annab nii palju erinevaid mõtlemissuundi ja nii mõnused baasteadmised või noh, populaarteaduslik raamat küll, aga asjalik teos, et tõesti ausamas tuleks panna. Ja vastas tema mulle nii. Tere, hea Margus! See standard paneb paika üldised nõuded igat sorti tarbitava energia kasutamise üle. Soojus, elekter, kütus. Põhiline, ta paneb kohustuse jälgida ja analüüsida energia kasutamist eesmärgiga saavutada kokkuhoid ning kehtestada selleks protseduurid. Tundub küll, et energiat saab säästa ilma igasuguse süsteemitagi, kuid see süsteem on ehk kõige lähedasem finantsanalüüsile, kuhu raha, sulgudes energiat, kasutatakse, kas kasutamine on efektiivne, kas on kadusid ja nii edasi. Ilma süsteemita on asi juhuslik. Meie majas töötab umbes 60 lihtsurelikku, neile on asi täiesti selge. Ega sajani siit palju jäägi. Asja iva selle teate puhul oli see, et seda standardit hakkasime meie esimestena Eestis kasutama. Kvaliteedijuhtimise standardit ISO 9001 jagatud 2008 on Eestis juurutanud 998 ettevõtet. See pole enam uus asi, aga samalaadne. Kui asja vastu huvi, soovitan vaadata Eesti kvaliteediühingu kodulehte. Ja ongi kvaliteediühingu lehele viide, viskasin pilgu peale ja sain kvaliteediühingu lehelt teada, et Flaami kvaliteediühing ja Medu Prof korraldavad sellel kevadel Antwerpenis muudatuste juhtimise kursuse. Kursus vastab EOQ uue Quality Change Agent Competence Scheme'i, kvaliteetmuudatuste juhi kompetentsi skeemile ja kursuse lõpus saavad kursuse läbinud EOQ tunnistuse. Selle kokkuvõtteks ma ütleksin, no Bože, tsarja, hrani, annetage ometi eduka e-riigi näljastele lastele ja ostke laste haiglale huvitavaid aparaate, mis panustavad meie väljasuremise jätkusuutlikkuse pikenemisele. Tõepoolest, mitte mõhkugi ei saa aru. Ühes küljes saan ma aru, et energia juhtimise tegeleb riigi ettevõtetega. Teises küljest 998 ettevõtet on juurutanud eelmise standardi. No, mis siis sellel häda oli? Müstika. Nagu ma aru saan, 60 inimest tegeleb sellega ka veel. Ja kirjutab herr Tereping veel, et oletame, et kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutanud ettevõttes töötab keskmiselt 10 inimest, tegelikult ikka hoopis rohkem. Ja nemad teavad, mis asi üldse iso on. Ligi 10 000 inimest teab, mööngem, seegi number on veidi suurem kui 100. Nõmme raadiole edu soovides Aavo Rain Tereping. No see on kõik väga kena, aga no, ma usun, head kuulajad, et nüüd sai teile selgeks midagi. No, ISO See on iseenesest mõistetav igale tänasele etile, kes kunagi fotoaparaati näiteks Smena 8 või midagi taolist käes on hoidnud. Seal oli kirjas mõlemad sõnad, nii ISO kui kost, ja numbrid nende taga olid natuke erinevad, aga üldiselt see ISO ja kost olid siis süsteemid, mis näitasid teatavate numbrites seoseid, omavahelisi seoseid ja vastavust omanimelisele numbrite seoste süsteemile. Aga mis puudutab nüüd esimest Eesti rahvusvahelist energiajuhtimissüsteemide standardit, siis ilmselt on see sammuke millegi maksustamise suunal. Kui juba mõõtjad on ja suunajad on, siis peaksid nad ju saama mõõta ja kontrollida ja muidugi korrale kutsuda. Korrale kutsumiseks rakendada vahendeid, no näiteks trahve, ja loomulikult ei pea riik selle eest maksma, ikka inimesed ise. Nagu ma aru saan, 60 inimest selleks ongi palgal, et nad on raugematus töövaimustuses ja üleüldse, sest ülejäänud on ju idioodid ja ei tea, kuidas oma firmat ratsionaalselt tööle, vabandust, mitte oma riigifirmat. No, riigifirma, see on natukene ikka nagu lohisev kõis ja siis ja on see mõneti mõistetav. Ma konsulteerisin sel teemal ka inimestega, kes mõneti mõistavad energiajäävuse seadust ja muud taolist. Ja mida mina teada sain? Sellise mõõtmised ja standardile vastavuse kontrollimised suurendavad süsteemis hõõrdumist. Suhteliselt mõtetu on kõik see elektri, vee ja muu säärase inimeste baasvajaduste rahuldamiseks mõeldud ühiskondliku päritolu kaupade tarbimise mõõtmine. See tekitab hõõrde kulu ja vähendab süsteemi kasutegurit. Küsimus on sula selgelt selles, et miks seda üldse vaja on. Kelle asi on see, kui palju mina tuule või päikese energiat tarbin? Kas päikese energia, mis minu õuele langeb, tekitab kellelegi kuskil defitsiidi? Kes seda juhib ja kes määrab mingi vastavuse, kes on üldse pädev või kellel üldse on inimühiskonnas õigus niisugusi asju otsustada. Ise hakanud jumalused, kelle eksistentsi meie kui tootjad ja tarbijad peame ühiselt kinni maksma. Ma saan aru kvaliteedistandardist, et kui on mingi algupärane kvaliteet, siis sama nimekandev asi või toode peaks vastama sama sisulisele standardile. Ehk siis täna poelettidel müüdav doktori vorst peaks vastama 65-66 aasta doktori vorsti standardile ehk retseptuurile. Aga täna millegi pärast võib doktori vorsti nime all müüa ka kondijahu täis sojapätsikesi. Aga selle eest kvaliteetselt juhitud ja energiasäästlikud ettevõtted on selle pätsikese tootnud. Miks hoida kokku päikese energia kasutamist? Kas päevitada tohin ka ainult siis, kui mul on vastavussertifikaat? Oma olemuselt on see jura, sest ka kvaliteedi juhtimisega võib toota üdini kvaliteetset sitta. Lihtsalt nüüd tuleb selle sita tootmise õiguse eest veel kellelegi maksta. Hobuse liha Euroopa Liidu turul veise liha vähe müünud ettevõtted peavad olema ka saanud ju kvaliteedi juhtimise sertifikaadi. On ju kuidagi ohmu värk. Ühesõnaga, 60 muidusõja spuuki, kelle praktiline väärtus on olematu, aga ikkagi on nad esimesed. Või ma siis milleski eksin. Samamoodi, just selle energiajuhtimise raames tuleb keskpank riigistada. Tema funktsioonid tuleb üle anda rahandusministeeriumile riigikassale. See seob riigi eelarve ja rahaemissiooni ja tekitab suletud raharinglussüsteemi. See omakorda lubab tühistada igasuguse maksud, mis on puukidena istutatud raharingluse igasse faasi. Tootmine, ümbertöötlemine, tarbimine, tööjõu ostmine, tööjõu müümine, pensioni kogumine, vara soetamine, vara pärandamine, vara üleandmine, vara registreerimine, tegevuse registreerimine ja nii edasi. Just nagu mõõteaparaadid on istutatud vee või energiaringlussüsteemi kõikidesse osadesse, Ja tegelikult tuleb rahastada ühiskonda sisuliselt nii nagu suvaline isemajandav klubi ennast rahastab. On plaan, on konkreetse suurusega kulueelarve, millele vastab sama suur tulueelarve, mille finantseerivad liikmed liikmemaksudega. Erinevus seisneb selles, et rahandusministeerium laseb välja märkmepaberi, mis tagatakse riigi elanike tööga. Aga liikmed arveldavad selle kokkulepitud plaani perioodi jooksul ringlusse antud märkmepaberitega ilma, et toimuks mingit vahepealset maksustamist. Pole vaja mingeid maksuarvuandeid, pole vaja slikerdamist, pole vaja maksupolitseid, maksuametnike rahapesuspetsialistega, spetsialistide vastu võitlevaid spetsialiste ja muud niisugust pandet. Süsteem töötaks loomuliku hõõrdumisega. Samuti on sellegi probleemi juures, milles siin energiajuhtimisega seoses juttu oli. Ühelt poolt on tarbimist vaja mõõta selle maksustamise pärast, teiselt poolt on tarvis teha statistikat nagu maksudega ja ettevõtlusegi juures. Statistikat on aga vaja, et seda näidata Brüsselile, et kerjata raha sellele, kes tarbimist mõõdab ja maksustab. Ma eelistaksin ilusale statistikale siiski ilusat reaalsust, siis poleks vast neid aruandeid ja statistilisi ülevaateid vajagi. Aga täna, nagu me kõik teame, on kätte jõudnud juba 29. rabioltaani 1434 või 11. märts 2013, ehk siis 29. sadar 5773 või 11. urbegu 10226 ja juuliuse päeva number on tervenisti juba 2.456.361. Heidame pilgu ajalukku ja tuleb tõdeda, et mitmete autoriteetsete ekspertide arvamust mööda just täna 1302. aastal abiellusid Shakespeare'i tegelased Romeo ja Julia. Mille järgi see välja rehkendati, seda ei oska mina teile seletada, aga välistatud see ei ole. 1544. aasta sündis Torquato Tasso, esimest ristisõda ülistava poemi Jerusalemme liberata autor. 1811 keegi kodanik Ned Ludd juhtis tööliste protestimarssi mehaniseerimise vastu. 1812 kuningas Friedrich Wilhelm III kuulutas oma ediktiga juudid Preisimaal võrdõiguslikeks riigialamateks. 1878 vaat sel päeval ilmus Eestis Karl Robert Jakobsoni ajalehe Sakala esimene number. Oleme jõudnud aastasse 1931. Nõukogude Liit keelustas piiblite impordi ja müügi. Kõik tuli teha koha peal kodumaisest materjalist ja mitte müüa, vaid kinkida. 1935. aastal lõi Hermann Göring ametlikult Luftwaffe. 1942, see oli see päev, kui Tallinnas saadeti Saksamaa suunas teele esimesed 150 Eesti noort, kes olid värvatud tööteenistusse. 1958. aastal pillas üks B-47 pommitaja Lõuna-Karolaina osariigis tuumapommi maha. Traditsioonilisest lõhkeaines sütik plahvaatas, selle tulemusel jäi 25 meetrise diameetriga 12 meetri sügavune auk. Ülejäänu õnneks ei plahvaatanud või õnnetuseks, kes seda teab, hinnanguid andma ei ole ma kuigi kange. 1990. Vaat sel päeval täna just kuulutati välja vaba ja sõltumatu Leedu vabariik, mille puhul valitsus ei lubanud rahvuslastel marssida pea tänaval, vaid suunas nad kõrval tänavasse, sest võibolla meie, või mis meie, nende sõbrad, kes on ühtlasi ka meie sõbrad, ja ei saa sellest päriselt aru. Ja 1990. samal ajal algas Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti kongressi esimene istung. Kui seda tahetakse ühel hetkel korrata, siis tõenäoliselt angaseeritakse selleks mõni äärelinna kultuurimaja. 2004. aastal lõhkes 10 pommi neljas rahvastäis rongis Madridis. Hukka sai 191 inimest. Hispaania valitsus süüdistas selles kõiges paskide organisatsiooni ETA. Ilusamatest välisuudistest tänasel kenalpäeval hakkab silma kõigepealt Ilda Sanomate välja toodud Soome seisukoht, et Soome, kui läheb madinaks, pannakse paika praktiliselt momentaalselt juhul, kui rünnatakse elektrivõrke. Ütleb Ilda Sanomad ja rahvusringhäälingu saade Mott, et Soome surutakse põlvili 15 minutiga ja elektrikatkestus peataks tegelikult kogu ühiskonna toimimise praktiliselt ühe hetkega. Saates esitleti kaitseministeeriumi raportit ja see raport käsitles just ühiskonna haavatavust. Ega siin ole midagi mõelda. Kui ikka madinaks läheb, siis ikka madinaks läheb. Ma ei kujuta ette, mis moodi hakkaks Tallinn elama, kui Ülemiste järv oleks saastatud, kas meie veepuhastusjaamad saaksid asjaga hakkama või tekiksid hoopis pudelivee maale toojatel hiigel kasumid esimeses faasis ja suurt segadust pärast seda veel hulgigi. Kui rääkida üldiselt terrorismist või sõjas, siis tõenäoline on, et ega meil nüüd vast keegi lennukiga Kaarli kiriku tornidesse küll ei sõida. Pigem võetakse ette jah talvisel külmal ajal elekter, küte, veevärk, midagi taolist. Elektriga lõpetaksid ju töö, kui elektrit enam ei ole, kõik kassaaparadid, vidinad, jebinad ja nii edasi. Aga noh, mis ma räägin siin Eestist, räägiks ikka Soomest edasi, sellepärast, et meil nii ei juhtu ja meil on tähtis ainult see, mille pärast presidendi proua Filippiinidel käis kogu tõde olla nüüd paljastatud. Noh, kurb muidugi ei viitsinud ma seda läbi lugeda, aga ikkagi. Soome. Elektrivõrgufirma Fingridi juht Reima Päivinen ütles, põhimõtteliselt võib elektrisüsteemi kahjustada väikese asjatundliku seltskonnaga. Elektrijaamad ja elektriliinid on laiali põldudel ja metsades ning nende kaitsmine on väga keeruline. 3-8 isikust piisab päris hästi märkimisväärse kahju tekitamiseks, kui eesmärk on tõesti miski muu kui paljas kahju tekitamine. Siis suudetakse elektrivõrk katkestada nii paljudest kohtadest, et selle parandamine võtab tõesti palju aega. On soomlased välja rehkendanud, huvitav kuidas küll, et pikka aega kestev laialdane elektrikatkestus põhjustaks talvisel ajal katastroofi, sest inimesed külmuksid surnuks. Millegi pärast ei pöörata praegu erilist tähelepanu sellele, miks järjest tuleb seda tüüpi analüüse, miks järjest valmistutakse nagu tont teab kelle rünnakuks samal ajal, kui tegelikult võiks ju välja rehkendada, kes siis ründaja mees oleks. Aga Soome uuring ütleb, et elektrivõrgu kahjustamine ei mõjutaks ainult küttesüsteemi. Veevärk sattuks ohtusest, vett pumbatakse elektripumpadega, ei töötaks kanalisatsioon. Lohutuseks ütlen vahel, et ka tanklad tõenäoliselt ei tööta mitte aurugeneraatoritega, vaid ikka elektriga, nii et kütuse paaki saamine muutub ka parajaks tsirkuseks ja siis kindlasti keegi loll teeb lahti sembri juures suitsu ja heidab oma tikukese, sest noh, jah. Selles soomlaste saates öeldi, et Venema võiks suure osa Soome elektrivõrgust hävitada lähedale paigutatud Iskander-tüüpi rakettidega. Need on Peterburist lõunas ja nad lendaksid Helsingi piirkonda vähem kui 5 minutiga. Rehkendatakse jah, millegi pärast, et Venema nagu tahaks hakata sõdima, samas tont seda teab, mis siin tegelikult tulemas on. Sest ühes küljest heidetakse pilke tuleviku, aga teises küljes selgus täna, et Viini filharmoonikute kuulus uusaasta kontsert oli algselt natsi propaganda instrument. No, ma mõtlesin kohe ka nendele torredatele Straussi valssidele ja sellele, et esimesel jaanuaril on ikka ilus küll, kui ta niimoodi vaikselt mängib. Ega siis pilti nii väga vaatama peagi, kuigi see pildi vaatamine on ka kena. Näidatakse tuttavaid kaadreid nii Viinist kui mujalt. Aga nüüd selgub, et see oli natsi propaganda instrument, ei tea, mida nüüd tegema peaks. Tuleb välja, et ligi pool Viini filharmoonikute sümfooniorkestris kuulus teise maailmasõja ajal natsi parteisse. Nii kui ma seda lauset lugesin, nii hakkas mul tiksuma mõte huvitav, kui paljud riikliku akadeemilise meeskori lauljad kuulusid komparteisse või ei kuulunud. No võibolla see on saladus, aga igal juhul värskelt avaldatud uurimusest tuleb välja, et Viini filharmoonikute hulgas oli parteilasi küllaga. Lisaks sellele paljastasid ennast salgavad ajaloolased, et 13 muusikut visati orkestrist välja, sest nad olid juudid või abielus juutidega. Orkestrit on süüdistatud nende faktide varjamises. No see muidugi on hea süüdistus, tegelikult võiks ju meeskoori ka süüdistama hakata, et teil olid ikka tulihingelised kommunistid seal ja mõned koguni selle juures veel tenoritki vist. Ega ma kindlalt ei tea, pole ju näin lähedalt. Aga poliitiline surve viis Viini filharmoonikud selleni, et orkester palkas 3 ajaloolast. Oliver Ratkolbi juhtimisel kaevumas sügavuti aastatesse 1938-1945 ja ajaloolaste täielik uurimistöö avaldatakse homme orkestri veebilehel Anschlussi 75. aastapäeval. Dokumentides väidetavalt kirjeldatakse ka seda, kuidas orkestri kuulus uusaasta kontsert oli algselt natside propaganda instrument, mis tegelikult lubab järeldada, et tänu natsidel, ma parem ei järelda, aga jah, ma nüüd ei tea, kas see kontsert on endiselt hea ja ilus või on ta juba järgmise aasta 1. jaanuaril, kui ta tuleb üldse, mitte natside mälestuseks, vaid noh, kas ma peaksin sellesse suhtuma nüüd kuidagi teistmoodi või hakatakse natukene valima, milliste heliloojate teoseid seal mängida, sest mine sa tea, mida see kuradi Hitler kuulas ja kui Hitler juba seda kuulas, siis ju meie Koššer kõrvad lähevad sellest lausa lukku ja nii edasi. Noh, Wagner, ise saate aru, eks ole, aga noh, samas ka Strauss ilmselt. No ei tea. Kümnetes Hispaania linnades oli eile mürglit küllaga. Rahvas tuli tänavale välja, kuigi ilmad seal suuremad asjad ei ole. Tiit Madisson kirjutas, et 14 kraadi sooja ja natukene jahe veel, et läheks juba rutem soemaks, saaks kõhu päikese poole keerata ja oleks mõnusam olla. Aga demonstrandid olla seal Hispaanias siis valitsusele ette heitnud saamatust majandusküsimustes, korruptsiooniskandaale ja üldiselt mäsu olla ollu Hispaanias 60 linnas ja organiseerinud olla selle vaata, et 160 organisatsiooni. Hispaania tööpuudus pidavad olema 26% ja majanduslangus kestab 3. aastat, ütlevad uudised huvitav. Kaua see meil kestab? Tõenäoliselt kestab päris kaua juba, aga noh, meil on jumal tänatud rahulik, sellepärast, et ega selle külmaga ju väljas ei mässa ka midagi. Muide, ma panen saate lõppu siis mõned salvestused ka rahvaalgatus Marsilt. See on see Mars, mida vabariigi aastapäeval marsitakse selleks, et saaks rahva algatused jõusse ja mõned sõnavõtud seal on ilmselt temaatiliselt nii täpsed, et neid võib siin ette mängida küll. Tööpuudus Hispaanias selle eest on eriti suur noorte hulgas ja suur osa ülikooli lõpetajaid ja noori spetsialiste on riigist suisa minema läinud, et mujal tööd leida. Hea, et meil nii ei ole. Barcelonas olla tänavatel olnud hinnanguliselt 20 000 kuni 50 000 inimest ja Madridis osalenute arvu ei olegi veel kokku arvutatud. No eks see võetakse niimoodi, et erinevate ruutmeetrite täituvus ja siis rehkendatakse keskmist ja nii edasi. sain mina nädalavahetusel ka ühe päris asjaliku viite artiklile ja ei saa ennast kuidagi pidi tagasi hoida seda artiklit. Ehk küll ta nüüd kõige paremas keeles ka ei olnud, vähemalt ajakirjaniku osa. Tahaksin teile natukene refereerida. Tegu on nimelt Tiit Rein Viitso intervjuuga 75. sünnipäeva puhul. Ja küsitleja ütleb, teist kõneldakse kui väga terava kõrva ja keelemeelega mehest. Mis tundega te kuulate, vaatate, loete meediat ning keelt avalikus ruumis? Ja vastab siis härra. Kahe käega füüsiliselt peast kinni ei hoia, aga tõepoolest on hirmus. Kõik hakkab mingil määral peale koolist. Kui esimese Eesti vabariigi ajal sai eesti keel riigikeeleks, oli see tingimustes, kus eestikeelset kooliõpetust ei olnud või oli väga vähe. Eesti keeles õpetati nooremates klassides, linnades ei olnud sedagi. Kõik inimesed teadsid, et nad tegelikult ei oska keelt. Jah, vene ja saksa keelt olid nad õppinud, kuid kui mingi eesti keele reegel tuli, siis see õpiti ära. Nüüd arvavad kõik, et nad oskavad eesti keelt. Ei oska ju. Minusugune peab sõna kontrollimiseks võtma kätte 5-6 erinevat eesti keele sõnaraamatut. Mõni ei vaata kunagi sinna. Nende hulgas on kas või telediktorid, kes loevad uudiseid, kuid sõnaraamatut ei vaata. Sama kehtib juristide kohta. Nad arvavad, et võivad ilma sõnaraamatust vaatamata anda sõnale suvalise tähenduse. Kohe niisama. Nad ei saa aru, et kui riigikeeleks on eesti keel, siis selle aluseks on kirjakeele norm. Mis on kirjas õigekeelsus sõnaraamatus? Neil ei olegi seda sõnaraamatut töölaual. Seda, mida varem kuulsime vanematelt inimestelt, kes polnud kooliharidust saanud, kuuleme nüüd juba jälle noorte suust. Ja intervjueerija küsib, aga mida teha annaks? Härrasmees vastab. Omal ajal ja tegelikult praegugi tehti ülikooli eesti keelt õppimastujatele etteütlus, mille tulemusel selgus, milline on keele teadmine. Nii kukkus esimesel kursusel hulk inimesi välja, kuna nende eesti keel oli lihtsalt nii vilets. Mina annaksin samasuguse tasemega kontrolltööd teha riigikogu saadikutele. Ma ei ütle, et kõik on rumalad. Näen, et Tamsalust pärit ja geoloogiat õppinud Marko Pomerants tarvitab paremat keelt kui Tallinnast pärit ja telediktorina töötanud Enn Eesmaa. Peaksime oma inimestele andma juba maast madalast korralikku rahvuslikku kasvatust, mille hulka kuulub ka keele õppimine. Ma kardan, et suur osa nendest hädadest on tingitud sellest, et meil tahetakse koolis järjest rohkemaid asju õpetada ning seda on tehtud eesti keele tundide arvel. Kui meie lõpetasime omal ajal kooli, oli vähemalt alles jäänud õpik, kust sai vajaduse korral järele vaadata. Nüüd ma näen, et tuleb riigi eksam. Ja koolilapsel pole enam õpikuid, kust saaks grammatikat või keelereeglit vaadata. Mis me siis saada tahame? Mida varem huvi keele vastu tekib, seda parem. Mitmed reaalalad inimesed kasutavad väga head eesti keelt, samas mõned humanitaarid ei tee seda mitte. See on muidugi üldise kasvatuse küsimus. Ma panen selle artikli selle intervjuukillu lingi ka kenasti Nõmme raadio kodulehele üles, sest mine tea, võibolla me peaksime ka natuke tihemini mõtlema selle peale, mida ütles üks Hiina filosoof, kui talt küsiti, mida ta teeks, kui ta oleks imperaator. Ta ütles, et ta hakkaks õpetama hiina keelt, sest kui ei osata öelda selgelt, mida mõeldakse, saadakse ütlusest valesti aru, kui saadakse valesti aru, järgnevad vale teod. Kui tehakse juba valesti, hukkub impeerium. Eks meilgi. Seega, lugupeetavad, panustage 3 korda päevas õigekeelsus sõnaraamatu vahele ja vaadake, mis sealt näha on. Aga nüüd siis paneksin mängima 2-3 salvestist sellest kenast üritusest, mida kutsuti rahvaalgatus marsiks.
Tere kõigile! Aga koguneme siia ette ja meil nagu algus viibib sellepärast, et siin sellised kolonnid marsivad meilist mööda, et me ootame ja vaatame, et kui nad mööda saavad ja loodetavasti vasti ja siis hakkame ka pihta, et tegelik aeg on küll poolest, aga nii, et kõik toimub, nii et ärge...
Kas on kuulda ka läbi võimendus?
Aha. Kõik toimub, nii et ärge ära minge ja kohe algab. Tere kõigile vapratele meeleavaldajatele, kes te olete täna iseseisvuspäeval kogunenud siia Tammsaare parki. Omalt poolt soovin teile ilusat iseseisvuspäeva. Nüüd paluksin kõiki tulla, meid ei ole kahjuks või õnneks nii palju, et paluksin kõigil tulla ilusasti kuskile 10 meetri peale siia ümber, et siis on ka kuulda, kellel on plakatid need üles tõsta, näeb, mis seal on kirjutatud. Ja loodame, et need meie inimesed, kes jäid liiaks kauaks paraadi vaatama, et nemad jõuavad ka nüüd ilusasti meie juurde, kes siin pidid kõned pidama ja kes siin pidid olema. Nii, mina siis juhatan täna, minu nimi on Jaan Atto ja siis ma annan esimesena sõna Felix Saarevetile, kes on juba minu kõrval.
Nii, ma tahaks rääkida Kave keldrist. Nooremad inimesed võibolla ei teagi, mis asi see on. Tähendab, kunagi enne sõda oli niisugune konfegi vabrikant Karl Vellner, kelle nimest tuli siis Kave, millest nüüd on saanud, mis nüüd on saanud Kalev. Ja temal oli üks oone Pärnu maande 22, seal ta hoidis oma magusaid asju ja kui tuli seltsimees Taanov, tegi siin riigipöörde 40. aastal, siis vastloodud miilits okkupeeris Saka Pärnu maande nurgal 5-kordse maja ja oli vaja ka kohta, kus töödelda rahvaväendlasi ja kuna seal vastas oli umbes 100 meetrit üle tee, oli niisugune suurepärane koht, kus oli head suured keldrid. Nüüd, mida hakati kutsuma Kave keldriks, siis seal hakati töötlema rahvavaenlasi. See tähendab Eesti Vabariigi ausaid, mitte milleski süüdi olevaid kodanike. Neid seal peksti ja elektriga piinati surnuks paar sada tükki ja osa maeti sinna oovi peale. Ja siis tulid need hirmsad valged fassistid ja kaevusid seal üles ja selleks korraks oli see asi lõppenud. Ja seda kirjutab ka Eesti rahva kannatuste aasta pikalt ja põhjalikult mitmes kohas. Aga 44, kui Beria ja Stalin tulid tagasi, siis läks seal sama töö edasi. Ja selle kohta täpsemad andmed kirjalduses puuduvad. Vaevalt nad siis neid sinna samasse hoovi peale matsid, eks nad viisid kuskile mujale. Ja ilmselt käis see asi kuni Stalini ja Beria surmani 53. aastal. Ja nüüd me teame, et Hitleri surmalaagrid, kus juute tapeti ja kes nende arvus julgeb kahelda, see läheb vangi läänes, seal istuvad professorid ka kinni. Ja seal on need kõik need Dachaud ja Osvintsimid on kõik alles ja need on muudetud muusiumiks. Käivad miljonid turistid vaatamas, mis seal toimus. Meil kahjuks ajaloolased ei suutnud selle viimase 25 aasta jooksul tõendada, et Kave keldris oleks mõni juudi ärimees surnuks piinatud. See ilmselt oleks päästnud Kave keldri, aga kahjuks seda ei jõutud teha. Ja kui sellel majal oli muinsuskaitse peal, millegi pärast seda taasise seisumisel mementole ei antud. Pealt näha nagu punaarmee lennukid 40. aastast. Memento seda ei saanud, kui taotles, seal olid mingid laod sees, seal müüdi humanitaarkaltse. Ja isegi pirukaid müüdi seal. Ja siis, kui salaja võeti see muinsuskaitse sealt maha, arvatavasti ilmselt raha eest, ja kui hakkas Kanaev, Anatoli Kanaev oli Nõukogude võimuaeg Muuga sadama kapten, vaene rott. Aga tänu selle riigipöördele sai ta siin miljardäriks ja omandas selle maatükki, lõhkus maha juveelivabriku ja siis oli oht, et ta läheb kohe kava keldri kallale, ta hetkel ei läinud. Ja siis sai räägitud, mina isiklikult rääksin IRL-i suure juhi Reinsaluga 9. märtsil Arju tänaval, kui ta seal kündlaid pani ja rääksin ka tema soovitusel Kiisleriga, teise ministriga ja kõik ütlevad, jah, et seda ei tohi maha lõhkuda, rääksin memento tegelastega, rääksin parekiga, noh, aga tulemus on null, Triviimi väljiste käis kauplemas Kanaeviga isiklikult, Kanaev ei olnud talle rohkem lubanud kui esimüüri. Ja nii oligi siis jõuluajal Anatoli Kanaev tegi äkilise ekskavaatori löögi ja peksis selle hoone maha 27. detsembril lõpetati. Sel päeval, kui veel pool hoonet oli üleval, ma helistasin Eesti televisiooni sellesse. Avalik-õiguslikku, see on riiklikku. Ja palusin seda fikseerida ja näidata Eesti rahvale, mis toimub. Et nad ei teinud seda, nad ei öelnud ei ka. No ilmselt nende arvates see ei ületanud uudiste künnist. Ükski ajaleht sellest ei rääkinud, ükski raadio sellest ei rääkinud, välja arvatud muidugi Nõmme raadio. Ja samal päeval näidati pikalt, kuidas Oleviste kirikus kodutud suppi veelbivad. See oli muidugi tähtsam. Ja mis saab sellest müürist, mis saab sellest uksest, kus inimesed piinamisele tapmisele viidi, ei ole teada. Meil on konkreetne näide diagonisside haigla, mis oli valuutapoe vastas Tartu maandel. Jäeti ka kahekorruse paekivi müürid üles ristidega. Ja Möödunud kevade tehti sinna kõrgel tasemel eurobordell. Kuna on nõudlus, väliskodanike nõudlus ja see Pärnumaade 22 on linna keskel, siis ei ole välistud võimalus, et sinna tuleb samasugune asutus. Ja meil jääb vaid loota, et kui vene rahvusest kliendi töötaja seal töötab ja siis räägib külalisele, kuidas tema vana-vanaisa püüdis siin fassistliku rämpsu ümber kasvatada sotsialismi ehitajateks. Kas see läheb nii, me ei tea. Igatahes see meie valitsus ei ole suutnud mitte midagi teha 9 kuu jooksul, et päästas ära. Kui mina oleks olnud näiteks nii nagu praegu Reinsalu on kaitseminister, ma oleks sõdurid ette pannud, oleks lasnud lammutada, tas siis kaebavad, kuhu tahavad, ÜRO-s või esimes suurele president Rampuile. Muuseas, meie suure koduma president ära Rampui külastab meid, teisipäev ta peab parlamendis kõne ja soovijatel on võimalik seda isegi kuulama minna, kui õigel ajal sisse trügida. Nii, Lääne-Euroopas käib fasismi laine. Rasism, kui Hitler uuris, kas inimese veres ei ole mitte juudi verd, mis oli väga paha nähtus. Nüüd 21. sajandil on juba DNA abil võimalik palju rohkem nuhkida ja nüüd on asutud uurima akkliha rassipuhtust. Kas seal ei ole mitte hobuseliha sees? Ja mis nüüd Allah on selle vastu reageerinud? Allah ütleb, et hobuseliha on kõige parem liha. Seda ütlevad ka miljon või miljard 600 miljonit araablast. Ja nüüd Allah virutas suure kämakaga. See kukkus küll vale kohta uuralite peale. Aga see muidugi, seal on ka väärusulised. Järgmine kärakas tuli Liivi lahte paar päeva tagasi. Aapsalus nähti, Soomes nähti. No loodame, et kolmas kärakas tuleb õige kohta Prantsusmaale, et saavad need rassistid, fassistid karistuse, sest härra Rampui on kogu aeg oma esinemistest toonitanud, et Euroopa Liidule kõige suurem oht on rahvuslus ja rahvuslasi võrdsustab ta rassistidega ja edasi fassistidega ja nendega tuleb võidelda. Üks nädal aega tagasi Nõmme raadios loeti ette mingisugune manifest, kaks valget meest olid koostanud. Nii see hullumeelse jama, kus nad tahavad, et rahvuslased lülitada igalt poolt välja, et nad ei saaks takistada Euroopa arengut, see tähendab araablaste sissetungi. Nii et olukord on nii päris, minu arvates, päris terav ja praegu enam tagasi pöörata seda ei ole võimalik, sest et 10 miljonid araablased moslemid on juba Lääne-Euroopas ja nemad dikteerivad juba möödunud sajandi lõpul, kui nad põletasid autose, siis nad nõudsid, et Prantsuse president astuks moslemi usku. Nüüd nad ei ole seda nii avalikult nõudnud, aga küll nad seda tahavad juba niimoodi ilmselt, et nüüd valime Prantsuse presidentiks moslemi. Sest USA's on juba neeger ja miks mitte siin moslem. Ja Sarkozy, kes sai 50 miljonit eurot Kadafi käest või selle presidendi valimisteks. Sarkozy on Ungari juut, on põgenes sealt 56. ära. Ja Kadafi oli 100%-line juut. Ja ta lasi selle Kadafi maha tappa. Ma ei tea, kas ta kartis, et see nõuab talt 50 miljonit tagasi või. Nii, aga seal Liibias muidugi ei ole rahu, aga ei ole seda elu taset, mis seal oli sel momentil, kui Kadafi võimul oli. Nii, ma siis ei tohi palju rääkida, sellepärast teised tahavad ka rääkida. Nii, ma arvan, et ma siiski lõpetan.
Aitäh Feliksile. Nüüd siin vahepeal said pasunad, said puhutud ja lennukid said lennatud, nii et võime rahulikult edasi minna. Loodetavasti nad lendasid ära ja loodetavasti nad puhusid ka ära, nii et rohkem ei puhu. Selline lugu on, et ma räägin siis ise paari sõnaga vahepeal. Peeter, sa võtad peale siis. Võtad sa siit eest või võtad sa sealt? Igalt poolt võtad. Aha. Me koguneme siia juba 9. Korda ja rahvaalgatusmarss toimub 5. Korda. Ma kodus eile mõtlesin, et mis on see jõud ja mis on see sund, mis toob meid igal aastal siia Tammsaare parki. Meid, keda meid ei ole nii palju, aga need, kes me oleme. Ja siis ma arvasin, mõtlesin, et see on see sama vaim, mis kunagi kirjutas iseseisvus manivesti kirjutusmasinal. Luges selle rahvale ette, kleepis selle seintele. See sama vaim, mis sõdis vabadussõjas, mis võitis vabadussõja. See sama vaim, mis rajas Eesti riigi ja sätestas Eesti riigile põhiseaduse, mis oli demokraatlikum, üks demokraatlikumaid kogu Euroopas ja on seda siiani. See sama vaim asutas kord RSP ja see sama vaim elab teis edasi. Ja ma küsisin, mis vaim see on. Ja leidsin, et see on iseseisvuse vaim, ise olemise vaim, ise tegemise vaim, ise mõtlemise, omadega hakkama saamise vaim. Nagu näete, seda vaimu ei ole Eestis nii palju, aga ta ei ole kadunud kuhugile, ta on olemas. Kui me kuuleme Eesti raadiot, siis Eesti rahvusringle häälingut, siis me iga nädala kuuleme sealt üle päeva või vähemalt korra, et me saame Euroopa Liidust raha, me saame raha sealt, siis see ei ole see vaim, see on selle vastan. See on orjameelsus. See on kerjuse mõtlemine, millal kukub münt. See on prostituudi mõtlemine, millal saavub kunde. Iseseisvus vaim võitis vabadusse ja iseseisvus vaim on päästnud tegelikult Eesti rahvuse ja rahva. Raha, millest räägitakse. Siis ma ütleksin, selle rahaga on lihtne. Raha, mis meil on. Selle me teenime ise oma tööga või oma ause äriga. Ja kellegi teise raha ei ole meile vaja. Selle teiste raha me loeme kokku ja anname teistele tagasi. Ja rohkem ei ole meil nende raha vaja. Moonaka ja kerjuse ja prostituudi vaim ei too Eestile paremat tulevikku. Parema tulevikku toob iseseisvuse vaim. Ma tänan teid kõiki, kes täna olete siia tulnud. Vaprad meeleavaldajad. Ma tunnen, et teis on see vaim ja ma tahan, et teis see vaim kasvaks ja lööks kindlaid juuri. Et teis jääks seda üle ka teiste jaoks, kellel seda ei ole. Ja ka nemad saaksid aru, mis vaim see on. ja rääkige neile.
Kuidas?
Ja, rääkige neile, et see vaim tuleb kord Eestisse tagasi ja lõpeb närususe ajastu. Tuleb avalikuks suur ja räpane saladus, mida kogu aeg varjatakse. Ja iseseisvus vaim võidab. Prügikasti lähevad pätiparteid ja pätipoliitikud. Õigemini ma tahaks öelda, nad lähevad suurte ajaloo vestsupotti, tegelikult selle vetsupotti väiksest august alla koos veega ja saavad endale selle koha, mis neile kuulub ajaloo prügikastis. Käbinite ja teiste võõramaiste asealdurite kõrval. See on nende koht ja selle nad saavad. Nii et rääkige kõigile teistele, kui tore meeleavaldus meil oli, kui õiged juttu siin aeti ja kutsuge teised osalema. Ja siin ma tänan meie toetajad Eesti konservatiivse rahvaerakonna Tallinna ühendust, kes meid toetab. Ma loodan, et järgmise kord on neid ühendusi rohkem, kes meid toetavad. Ja kasutan võimalust ja soovin kõigile veel kord ilusat iseseisvuspäeva, kindlat meelt ja vaprat vaimu. Aitäh!
Meil oli siin sellel nädalal oli rida tähtsaid tähtpäivi. Kõigepealt 12. oli Johannes Laidoneri 141. sünnipäev. Samal päeval sai 35 ka Eesti kõige aegade kõige parem orgaanilise väetise mitte põllumajanduslikul eesmärkil loopia, Silver Maker, 35. Nii, järgmisel päeval oli väga tähtis ülemaailmne päev, ülemaailmne preservatiivi päev, mida Eestis oli tähistatud juba kolmandat korda, aga ma olin nii loll, et ma kuulsin esimest korda seda. Ja Ameerika vond mingisugune ostis 20 000 preservatiivi, mida siin tasuta jagati, et vältida haigestumist noorte hulgas. Siis 23. nagu teada, oli punaarmi aastapäev. Ja nüüd nagu välja tuleb möödunud aasta meie suur juht Ansip rääkis Tartus, pidas kõne punaarmi aastapäeva puhul ja täna aasta ka. Tähendab, punaarmi sündis Bolševike ametliku versiooni järgi Narva ja Pihkval 23. veebruaril 18. Kui tegelikult see on vale, sest et veel nädal aega peale seda ei olnud Narvas ühtegi sakslast. Kas ta seal Pihkval sündis või mitte, seda ma ei tea. 20. avati siin Manesi tänaval number 2 arhiivi ruumides ajaloo näitus ja ma rääkisin seal ajaloolase Elmut Piirimäega, kes ütles, et ka Pihkval ei olnud lahingut. Tähendab, jääb ainult Keila, kus on raudse kindlusega toimus lahing. Punane Alice Tisler koos oma mõttekaaslastega andis Saksa regulaarvägedele lahingu langes, ja, aga selle tulemusena sakslased ei jõudnud Tallinnasse, nad oleks jõudnud siia 2 tunniga ja oleks 23. õhtu siin olnud ja 24. ei oleks Konstantin Päts saanud mitte mingisugust vabariiki siin välja kuulutada. No Pärnus oli juba kuulutud, seal ei olnud sakslasi. Ja nii, et kui me nüüd vaatame, siis ajalooliste mälestusmärkide hävitamine on bolševistlik trikk ja mina seda ei poolda. Ja kui me nüüd vaatame Alice Tisleri sünnimaja, tema nimel sel tänaval, mis nüüd on jälle magasi, see on vist number 15, kui linna poolt minna sinna ja vasakud kätt üks ühekordne puu maja, väga armetus seisus, aknad laudari kinni taotud, silti koht on näha, silt on ära võetud, samuti siin selle kollase vareme taga, kus on kõrge hoone ehitud, siin oli vanasti selle kollase osa peal silt, et siin õppis Alise Tisler. Ja teine silt ütles, et siin õppis Kahurväe komandarm. Komandarm on armee komandör, punaarmee komandör Harald Tummeltau. No need sildid on muidugi ajalooprügi kasti läinud. Ja, aga ma arvan siiski, et oleks viisakas ka meeles pidada, kes on kes ja kes on midagi Eesti rahva kasuks teinud. Näiteks ma püüdsin muidugi kirjutada juba ammu enne, kui hakkas see pronkssõdur jama, aga kuskil ei avaldata ju. Meil on ju samamoodi kui bolševike aeg, aga trükki vabadus on jutumärkides. Ainult oma poisse avaldakse. Kui 18. aastal Jaan Anvelt oleks täitnud Lenini korraldust ja annud talumestele maad, siis talumehed valgete armeesse poleks läinud ja hiinlasi oli palju, punased oli palju ja oleks siin läinud see kommuuniks. Ja 37. oleks Stalin mehed maha lastnud, naised lapsed Siberis viinud ja oleks iidne Venemaa ja me räägiks, kui meid veel oleks, siis me räägiks ainult rahvaste sõpruse keelt. Nii, tuleb sellest järeldada, et Jaan Anvelt oli objektiivselt, kui ma arvan, et ta subjektiivselt meie sõber ei olnud, aga objektiivselt ta oli suur Eesti rahva sõber. Aga tema püst on muidugi viidud ka Prügimäele Orlovi lossi taha. Ja teine suur objektiivne sõber oli Karl Vaino. Ma olin siin teisel ja 24. veebruaril 88. Siin seisid, seal pool seisid. Kolm meest, niist pundid olid. Keskmisel oli raadio saati vastuvõtte rinnal. Need olid Laurenti Paolo, Speer ja Kutsikad. Nad ootasid korraldust, millal Vaino ütleb, et võtta, nagu alati oli, ja panna betooni peale ja kõik oleks olnud korras. Aga Vaino sai aru Kaukaasis juba verijooksis ja ta sai aru, et ta on piisavalt loll ja Gorbatšov võtab ta maha. Ja ta tahtis, et ka siin läheks veri ja eestlased venelased hakkaks 11 tapma ja et stalinistid võtaks ennem Moskvas Gorbatšovi maha, kui see jõuab tema maha võtta. Aga ja kasvatas siin nõukogude vastast surma pisikut. Näiteks Leedus oli maikuuses täielik bolševism, seal ei olnud mingisust jama, aga meil oli siin niisune möll juba, mida ei olnud võimalik ka, kui väljas pandi juunis 16. või 15. juunil siia etteotsa, siis oli juba ilja midagi teha. Kui ta oleks pandud siia veebruaris, siis me ei tea, mis siis oleks toimunud. Ma kardan, et ta oleks siis keeranud kruvid kinni ja Nõukogude Liit oleks päästetud. Aga siit läks lahti see pisik hakkas kasvama ja läks igale poole laiali. Brežnev muidugi oli täielik idioot, aga vene rahvas valis ta kõige suuremaks poliitikuks, mitte Stalini ega Lenini, vaid just nimelt Brežnevi. Ta oli ka pikka aega. Ja mingisugust perestroikat mina ei ole märganud. Räägitakse, et Gorbatšov on kõva perestroikamees. Mis perestroikat ta tegi? Kui oli Tšernobõli pauk, oli 1, 2, 3 öösel. Ja siis 30, see oli 26. kuupäeval aprillil. Ja 30. aprillil ilmus Vestias esiküljel 5 rida, et oli väike avarii. Ja kui iga aasta mai paraadi aeg näidati, kuidas marsivad, rahvas marsib Moskvas, Leningradis ja liiduvabariikide pealinnades, siis sel korral näidati, kuidas rajooni linnakeses Pripatis lapsed on tuumakiirituse käes, muidugi ei olnud näha ju telekast, et see on tuumakiiritus. Oli paras jagu rahutuur Kiievis, välisraadio juba, Rootsi oli täis reostatud, ja mujal ka välisraadiot teatasid need jalgrattatuurist osavõtjad, välismaalased saatsid kuradile, sõitsid minema tuuma katastroofist. No muidugi Kiievi poole ei läinud nii palju, enamus tuli just põhja poole ja siia loodesse. Ja Gorbatšov oli nagu ull koer laudadega nurka aetud ja siis ta pidi hakkama avaldama seda glasnost, tekis seal sellest tuumaplahvatuse tagajärjel tekis glasnost, avaldati seda. mis toimus, sest midagi ei olnud teha, kõik juba teadsid, siis on hea avaldada. Peale seda hakati avaldama, kuidas sakslastelt üle võetud laev Berliin ja ümber nimetud, ma ei tea milleks, purjus kapten selle põhja ajas ja nii see asju hakati avaldama. Hakati avaldama ka seda, kuidas vangilaagris vangid üles tõuse tegid, aga seda avaldati ka nii viis rida. See iga paari nädala tagant oli lehes. Vangid lugesid ja tegid ka, aga seda, kuidas sinna siis tankid sisse läksid ja paar sada meest lõgaks sõitsid, seda ei avaldatud. No tähendab, see glasnost oli loll glasnost. Ja mitte mina arvan, et mingisugune majanduslik põhjus Nõukogude Liitu põhja ei viinud. Venemaa on rahvas on alati nälgas olnud, kas on saar või Joosep seal eesotsas ja ta oleks selle ära kannatanud. Ja tal oli, tähtis oli see, et tuli see glasnost ja selle tõttu hakkas see asi lagunema. Ja kõige viimane tipp, meie ei laulnud ennast vabaks, vaid need Janajevi jõuk, kes oli nii loll, et ei suutnud käesolevat võimu säilitada ja Jeltsinile, 10 tankiga Jeltsinile andis alla. Siis meid oleks kõik pandud vagunisse saadetud päikse tõusu vaatama. Nii oli nende plaan. Ja see oleks ka läinud läbi, kui nad oleks natuke targemalt olnud, aga lollid ja riigitüüri juures on nii nagu nad on. Vaat niimoodi. No ma ei tea, kas ma... Nüüd on veel mõni kõnemees siia saabunud või? Siis ma jätan järgi.
Aitäh Feliksile. Edasi räägib Hannes Vanaküla.
Tere!
Vaatad sa mikro?
Kõik teavad, et ma olen nagu rohkem vaimse suuna esindaja, et ma võibolla ei räägi siis neid tavajutte, aga ma tahaksin natuke vaadata maailma teise pilgu läbi ja võibolla avada sipakene silmi. Ja kõigepealt ma tahaks nagu meenutada, mida me kõik teame. Me kõik oleme koolis käinud ja me kõik teame, et füüsika, mateeria liigub kaose suunas, ehk entroopia. Me teame, et kunagi valitseb soojus surm. Aga on olemas üks teine jõud. Ja seda me tunneme eluna. Ja elu liigub vastu ristipidises suunas. Ta hakkas ainuraksest ja tänaseks on inimloom hästi paljudest rakkudest koostav intelligentne olend. Vaatame loodust. Loodus läheb kogu aeg keerulisemaks. Erinevad nüantsid, erinevad struktuurid, erinevad liigid. See on joon, mis on elu. Teine on joon, mis kehtib ainult füüsilise materiale. Ja vaata, siit ma tahakski nüüd toonitada. Jätke meelde, on kaks poolt. Me kõik oleme rääkinud elutud asjad ja elusad asjad. Elutud asjad liiguvad suunaga kaose poole. Elu liigub korra poole. Ja nüüd hakkamegi vaatama, analüüsima seda olukorda riiklikul tasandil. Täpselt samamoodi vaatame seda kahte vektorit. Vektor ühtseks, vektor mitmekesisus poole. Ja kui me vaatame Euroopa Liitu, mis on tema eesmärk? Tema eesmärk on muutuda kõik ühtseks. Me võime öelda, et see riik ei ole mõeldud elavatele oleditele, see on mõeldud asjadele. Looduse järgi peaks olema niimoodi, et on hästi mitmekesine, palju liike, loomaliike. Nii peaks olema ka riikidega. Oleme erinevad rahvuskultuurid. Me kõik teame minevikust, et erinevad rahvad lõid erinevad kultuurid, erinevad keeled, erinevad mõtlemised, erinevad kohastumised. See oli nagu looduslik. Ja loodus jookseb selles suunas. Ja arvatavasti need inimesed, kes siin on, need tahavad teenida nagu loodust. Ehk ütleme niimoodi meie planeedikest. Aga nüüd tekib küsimus, keda teenib siis see teine pool? Keda teenib Euroopa Liit? Aga siin, selleks, et seda jälle natikene paremini mõista, ma läheks nüüd väikest viisi poolenisti natike inimpsühholoogiasse. Me võime inimese liigitada kaheks. Tema tarbipool ja tema loopool. Tarbipool võtab, taab mugavust, taab, et on lihtsam. Loopool on see, mis taab luua mitmekesisust, taab avalduda, taab teostada. Ja ka siin on kaks poolt. Ja meie nimetame seda tarbivat poolt inimese väikseks pinaks ja seda loovat poolt inimese suureks pinaks. Ja kui me hakkame nüüd vaatame Euroopa Liitu, mis meile kogu aeg sisendatakse, kogu aeg tarbivat kultuuri. Katsu olla midagi teistmoodi, luua midagi, olla massist erinev, siis sa oled rahva vaellane. Hea, et siin veel vangi ei panta. Järelikult see maailm, nimega Euroopa Liit, hävitab loovuse. Ja kui me vaatame nagu loodust, me teame, et keskkond loob meidle, meid kui inimesi. Kõrbes, kõrbe loomadele tekib paks kasukas. Ei, vabandust, külmalade loomale tekib paks kasukas. Kõrbe loomadele tekivad suured kõrvad, et jahtuks kiiresti. Ja samamoodi on ka riik, ta nähtamatu keskkond. Ja Euroopa Liit ei lase välja arendada meie loovust. Aga siin tuleb veel üks väikene huvitav nüüds. Meie sisemiselt, ehk väiksest minast, saame mõelda unistada. Aga reaalsus on midagi muud. Me võime oma mõtetes mõelda ilusast tulevikust, me võime mõelda paradiisist, aga reaalne elu on midagi muud. Ja reaalne elu annab meil ülesanded ja me peame neid ülesanded täitma. Ja alles siis saavutame endas rahulolu. Ja kui me nüüd hakkame vaatama jälle sellest seisukohast, et Euroopa Liiteks, kui riik, mis on nagu näiliselt loodud inimestele, aga tegelikult ta ei ole inimestele, siis ta on tegelikult unistus. Ja vaata, unistustega on selline kurb asi, et ta jääbki meie sisse nii kaua, kuni pole tekkinud teist poolt. Ehk kaart, silda, kahe unistaja vahel. Siis saab selle unistuse tuua siia välja. Ja praegu on tekkinud olukord, et Euroopa Liit on nagu kellegi unistus, kellegi visioon ja millegi pärast me kõik teeme. Ja täna ma võibolla tahakski nüüd öelda võibolla kõige suurema saladuse. Noh, õnneks on ajad juba liikud ja saatuse tahtel on ka meedia avaldunud selliste tegelaste nagu vabamüüllaste tegevuse. Ja ma võin teile öelda, et tõesti, see on seltskond inimesi, kes on selles unistuse lummuses. Nad oma mõelest arvavad, et nad teevad inimsõbraliku maailma, aga nendel puudub reaalsustaju. Nad ei näe, et reaalsed on inimesed õnnetud. Aga, kuna see on unistus, siis jätke veel üks asi. Unistusel peab olema kaks osapoolt. Ja siin ma tahaks öelda, et mõelge, kes on teine organisatsioon, kes on nende partner. Ja kui te selle lahti amustate, siis hakkate juba ühte kui teist koma kolmandat nägema. Ja see täpselt, see sama mehanism toimub ka usundites. Vaata, kusk on nagu unistus pääseda taevasse. Aga võtame meile tuttav usundi ristiusk. Me teame, et seal on Jumal ja seal on saatan. Nüüd see unistus on läinud reaalseks. Aga võta ära sealt üks pool. Võta ära see saatan. See maailm kogub kokku. Nii on ka selle Euroopa Liiduga. Me teame, et tegelikult Euroopa Liidu sümbolid on väga sarnased vabamüüllaste sümbolitele. See on nende unistus. Nad loovad. Aga kes on see teine pool, kes seal torgib? Seda ei tea ka isegi vabamüüllased. Aga võibolla teavad. Seda tuleks välja uurida. Ja ma tean, et me ei saa nõus olla selle tegevusega. Nad võivad arvata, mida tahes. Aga see maailm hävitab elu. Ta muudab meid kõrbeks. sest elu tahab mitmekesisust. Aga see riik, see virtuaalne maailm, mis on loodud, see tegelikult tapab. Ta tapab meie loovuse. Ma võin teile öelda, et inimene ei ole oma olemuselt tarbiv olend. Aga millegi pärast nad on pantud, sest neilt on see loovusa välja lõigatud. Ja selge on see, et enamus inimesi, nad töötavad hirmust, nad teevad, mis mass ütleb, et jääda ellu, aga ei. Nemad on esimesed, kes surevad. Ellu jääb alati see, kes toetub loodusele. Ja me teame, et ajaloost, et planeedil on toinud suured väljasuremislained, aga keegi väiksed olendid jäävad alles. Sest selge on see, et loodus on tugevam kui illusioonide meistrid. Ja kui tal saab ükskord villand, ta pühib selle. Kuidas ta pühib? Me ei tea. Võib-olla tulevad haigused. Noh, võib-olla sõjad, kuigi ma kahtlustan, et praegu sinnas suunas vist asi ei liigu. Aga ta pühib meid. Aga kes ellu jääb? Ta jätab need ellu, kellel on mingi visike kontakt. Et võib-olla meid on siin küll vähe, aga mina kui nõiana võiks öelda, et võib-olla meie oleme need, kes jäävad üldse ellu. Ja teised, kes on oma tarkusega, õigimine see on ka nendele sisse topitud, arvavad, et jookstes massi järgi jäävad nad ellu. Aga see on, kuidas öeldagi, matemaatiline illusioonne ajukonstruktsioon meis. Ja reaalne elu näitab meile. Ja me teame alati, et kui midagi sureb välja, alati kuskil jääb mingi väike kübeke tolmukene, kus tekib uus elu alge. Ja siin ma ka lõpetaks ja võiks öelda, et kantke siis viimastada elu alget, sest taas tahtmata maailm muutub, see on normaalne protsess ja tegib aeg, kus me saame jälle kasvama hakata ja paisuma. Tänan!
Jah, tore, Tõnul on. Tõnu Kalvet ütleb mõned sõnad.
Austatud kohale tulnud head aatekaaslased. Täna on Eesti Vabariigi 95. aastapäev. Me juba paljud oleme kuulnud, kuidas ühiskonnas valmistutakse Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistama. See on ju kõigest 5 aasta pärast. Aga meil ei ole kindlustunnet, milline on Eesti Vabariik 5 aasta pärast, siis kui oleks aeg tähistada 100. aastapäeva. Sest praegu viitavad kõik märgid sellele, et Euroopa Liidus on võetud suund rahvuste tasalülitamisele. Üha rohkem pressitakse peale Euroopa ühendriike, aga mis iseseisvus saab olla ühendriikidel? Või ütleme jah, sisuliselt näiteks USA osariigid on tänapäeval iseseisvamad kui Eesti Vabariik Euroopa Liidu liikmesriigina. Seega vormiliselt ei ole Eestil alates 1. maist 2004 mingit iseseisvust, sest mäletatavasti just tookord astuti Euroopa Liitu. Nüüd ongi küsimus selles, kas me peame sellega leppima. Meil ei ole jah hetkel jõudu, et prauhti Euroopa Liidust välja astuda. Küll, aga on väga palju asju, mida me saame siiski ka nii-öelda väikse inimesena teha. Me saame näiteks iseseisvuda majanduslikult ja kultuuriliselt. Samuti saame takistada Euroopa Liidu rahvusluse vastaste ettevõtmiste teostamist Eestis. Ka päris pisikeste sammudega lausa kodaniku allumatuse kampaania raames on võimalik seda teha. Näiteks, kui inimene on ametnik, siis ta ei täida Euroopa Liidu direktiive või muid suuniseid täpselt, vaid kasutab kõiki bürokraatlike võimalusi selle asja pidurdamiseks, takistamiseks. Ja samamoodi ka tavakodanikud, teiste elukutsete esindajad saavad teha väga palju, et seista vastu Euroopa Liidu katsele hävitada rahvused ja rahvusriigid ja seal hulgas ka Eesti ja eestlased tasalülitada. Hiljuti ilmus ka Eesti avalikkus, et kurikuulus dokument nimega Euroopa Manifest ja see, mille on koostanud 2 europarlamendi saadikut, Daniel Cohn-Bendit ja Guy Verhofstadt, on juba otsene üleskutse rahvuste tasalülitamisele. Seal on öeldud, et rahvuslus, rahvuslikkus ja rahvusriiklus kui selline on mineviku igand ja sellest tuleb võimalikult ruttu vabaneda, sest see takistavad just kui Euroopa Liidu arengut, Euroopa arengut. Ja kuna selle asja peale pressimisega on läinud päris kiireks, see Euroopa Liidu juhtkonnal, siis see näitab, et nad tunnetavad, et aeg hakkab otsa saama. Nad tunnetavad, et lõpmatuseni pole enam võimalust musta valgeks rääkida ja rahvast lollitada. Sest olgu majanduskriisil muu, mis on, tema hea külg on see, et üha rohkematel inimestel silmad avanevad. Inimesed ei usu enam ilusat juttu, kui tegelik elu näitab muud. Seega, meil on lootust, et olukord läheb paremaks, aga selle nimel me peame ka ise tegutsema. Kordan veel kord, me ei tohi lasta kõrvulontiga tõsta käppa siit püsti, teades, et Euroopa Liit on võtnud Eestilt riikliku iseseisvuse juba esimesel mail 2004, vaid me peame iseseisvuma majanduslikult, kultuuriliselt ja kui vähegi võimalik, siis vältima omavahelisi tülisid. Sellisena oleme tugevad ja suudame loodetavasti mitte väga kauges tulevikus taastada Eesti riikliku iseseisvuse, sest iseseisvuse võib anda mõnele riiklikule moodustisele kas või kingitusena. No sellised moodustised nagu Kosovo või Dnestrijärne vabariik, aga see on kest, mis ei püsi ise püsti. Riiklik iseseisvus püsib siis, kui see toetub majanduslikule kultuursele iseseisvusele. Ja tahangi panna kõigile südamele teha kõik endast olenev, ka nii-öelda väikse inimesena, väikeste sammude abil, et taastada Eesti riiklik iseseisvus, tõeline iseseisvus. Head vabariigi aastapäeva jätku kõigile. Aitäh!
Ma haaran selle mikrofoni kolmandat korda ja teen teile ettepaneku minna sõjaväe kalmistule. 50 aastat räägiti meile, kuidas fassistid hävitasid Estonia teatri. Mis tehnikaga täpselt seda ei öeldud. Nii, nüüd sõjaväe kalmistul on Tallinna pommitajate mälestusmärk. Ma olen rääkinud, kui oli kaitseminister Aaviksoo seal vabadussamba juures, ütlesin, et kas ei oleks vaja seda ära likvideerida. Ta vaatas ülevalt alla, mis aga on köhid, ei ütlenud mulle ühtegi sõna. Ma rääkisin seda Ansipile paar aastat tagasi ja iga aasta püüan talle ligi pressida parlamendi päeval. Ta ütleb, et ei maksa tähelpanu pöörata, see on aua tähis. No ma ei usu, et sakslased oleks vaendlase lendurid matnud oma sõjaväe kalmistule. Ja see sammas ei ole mitte 9. märtsi pommitajatele, vaid see sammas on nendele 10 punalendurile ees otsas alampolkovnikuga pika nimega, ma ei mäleta seda, kes tulid 24. veebruaril tänasel päeval 1944, et ajada Eesti NSV-st välja fassistid, aga langesid kangelasena, igav nau. Ja sel ajal see sammas oli loetamatuse tekst. Kui sõdur seisis müüri ootel, siis venelased värvisid need tähed üle seal ja nüüd on väga hästi loetav. Ja ma teen ettepaneku, kellel on aega või autot või bussiga või minna vaatama, seal on iga aasta 24. veebruaril roosi kuhi peal. Ja ma olen sügavalt veendud, et ka täna on. Ja, aga kui kavekelde rävitati, aga Tallinna pommitajate sammas seisab ause kuulsuses, ma arvan, et ta tuleks tuua, kui ta peab olema, ta tuleks tuua Estonia kõrvale reaalkooli poole, seal on üks vaba koht, praegu on lumeunik seal. Kui nemad oleks ajanud välja fassistid 24. veebruaril 44, siis ei oleks ju fassistid saanud 9. märtsil 44 Estonia teatrit ja tervet linna purustada. Ja ta, sellepärast on nende kangelastegu väga märkimisväärne ja samas seisab ilguses seal edasi.
Aitäh Tõnu Kalvetile ja Veliksile. Nüüd on selline lugu. Nüüd on selline lugu, et meil on Hannes ja kes Hannesega kõrvuti läheb. Me võtame nüüd lahingu korda kahekesi paari siia Tammsaare kujuvate väljakule ja alustame oma marssi siis Tompele. plakatid ja lipud kõigepealt ees kahe kaupa. Võtke nagu sinna Viru keskuse poole rohkem, sest ei, muidu ei mahu see rongik ära, nii et, et võtke julgesti, kes veel ei ole, siis võtke, aga ärge veel minge kuhugile, sellepärast, et võtke aga julgesti rongkäiku, kõik, kes siia tulid, ärge koju minge need. Nii, Hannes ootab juba signaali. Nii, hakkame siis minema. Läksime.
Saade on salvestatud 2013. aastal.